Moikka! Niina tässä katastrofin kaavasta. Tervetuloa taas uuden podcastin jakson pariin. Ehkä huomaatte heti alkuun, että podcastin äänenlaatu on toivottavasti parantunut. Mä asetin itselleni tavoitteen, että jos tietty seuraajamäärä ylittyy, niin panostan ja voin ostaa mikrofonin itselleni. Näin kävi onneksi yllättävän äkkiä ja oon ainakin itse tosi tyytyväinen tähän parantuneeseen äänenlaatuun. Itse kriitikko mun sisällä haluaisi tietenkin äänittää uudelleen kaikki vanhat jaksot, mutta ehkä parempi, että käytän senkin ajan uusien jaksojen kirjoittamiseen. Ada Blackjackin tarina otettiin hyvin vastaan, kiitos kaikille siitä palautteesta, minkä siitä sain, ja luulen, että jatkossakin satunnaisesti käyn läpi tällaisia selviytymistarinoita. Mulle itselleni tulee näistä sellainen toivon kipinä, että ihan kaikki katastrofit ei johda täydelliseen hävitykseen, vaan usein on myös toivoa selviytymisestä. Tällä viikolla palataan kuitenkin sorvin ääreen, eli kustannuspaikalle, eli katastrofien keskelle, kun käsittelyssä on podcastin ensimmäinen luonnonkatastrofi. Mä suosittelen erityisesti tällä viikolla käymään podcastin Instagram-tilillä @katastrofinkaava vilkuilemassa aiheeseen liittyvä kartta. Sisältövaroituksena mainittakoon, että tässä jaksossa käsitellään lasten kuolemaa, kuolemaa hukkumalla ja tukehtumalla sekä sivutaan lapsikauppaa. Tämän jakson aiheena siis Armeeron onnettomuus eli Nevado del Ruiz -tulivuoren aiheuttama valtava mutavyöry, joka tappoi 23 000 ihmistä ja aiheutti miljardien dollarien aineelliset vahingot. Armeeron katastrofin alulle pannut Nevado del Ruiz -tulivuori sijaitsee Etelä-Amerikassa, Kolumbiassa, noin 129 kilometrin päässä maan pääkaupunki Bogotasta länteen. Nevado del Ruiz -tulivuori on osa Los Nevadosin kansallispuistoa ja se on niin sanotun Andien vulkaanisen ketjun pohjoisin tulivuori. Andien vuoristo on muodostunut mannerlaattojen törmäyksessä Nazca-mannerlaatan työntyessä Etelä-Amerikan mannerlaatan alle. Mannerlaatan työntyminen toisen alle aiheuttaa usein voimakkaita maanjäristyksiä ja vulkaanista toimintaa, kuten myös Andien vuoriston tapauksessa. Nazca-laatan alueella ovatkin tapahtuneet yhdet maailman voimakkaimmista maanjäristyksistä, muun muassa Chilen maanjäristys vuodelta 2010. Jokaisessa Andien valtiossa on myös toimivia tulivuoria ja korkein niistä on Chilessä sijaitseva Ojos de Salado korkeudeltaan lähes 6900 metriä. Nevado del Ruiz oli korkeudeltaan hieman vaatimattomampi, noin 5400 metriä. Mannerlaattojen rajalla sijaitsevissa tulivuorissa ovat tulivuoren purkaukset yleisiä, kun uppoavan laatan reuna sulaa ja purkautuu maan pinnalle magmana eli sulana laavana. Nevado del Ruizin kaltaisen tulivuoren purkautuessa siitä vapautuvat aineet jähmettyvät kerroksittain tulivuoren rinteelle, mikä on antanut tällaisille tulivuorille nimen kerrostulivuori. Kerrostulivuoret ovat ulkonäöltään juuri sellaisia perinteisen tulivuoren näköisiä, melko symmetrisiä ja yleensä hyvin jyrkkärinteisiä. Kerrostulivuorissa magman purkautumisaukko voi tukkeutua kymmeniksi vuosiksi, mikä saattaa antaa ihmisille valheellisen kuvan tulivuoren sammumisesta, vaikka tulivuori olisi kuorensa alla erittäinkin aktiivinen. Kerrostulivuorien purkaukset ovat yleensä kaikista tulivuoren purkauksen tyypeistä voimakkaimpia ja räjähdysmäisimpiä. Tällaisen tulivuoren purkauksen yhteydessä ilmaan vapautuu suuret määrät tuhkaa, laavaa ja kiviä, ja niiden synnyttämä tuhkapilvi voi kohota yli 50 kilometrin korkeuteen. Vaikka Andien vuoristo sijaitsee lämpimässä Etelä-Amerikassa, on näiden korkeiden tulivuorien huippu usein lumen peitossa. Nevado del Ruiz on juuri tällainen jään peittämä tulivuori, ja Nevado itse asiassa tarkoittaa lumen peittämää tai lumihuippuista. Nevado del Ruizin huipun lumipeite on pinta-alaltaan noin 19 neliökilometriä ja paksuudeltaan 15-30 metriä. Jäätä tulivuoren huipulla on siis arviolta 337 miljoonaa kuutiometriä. Voimakkaan tulivuoren räjähdyksen yhteydessä tulivuoren huipulla oleva lumi voi sulaa ja yhdistettynä tulivuoren purkauksessa vapautumaan tuhkaan ja laavaan voi tulivuoren purkaus synnyttää voimakkaita mutavyöryjä, joita kutsutaan lahareiksi. Vyöryessään alas tulivuoren jyrkkää rinnettä voi tällainen lahari edetä jopa 70 kilometriä tunnissa. Mutavuoro voi myös yltää kymmenien kilometrien päähän edetessään jokiuomia pitkin. Nevado del Ruiz -tulivuori on purkautunut historiassa jo useita kertoja aiemmin, aiheuttaen edellä mainitun kaltaisia voimakkaita lahareita. Vuonna 1595 tulivuoren purkauksen aiheuttama lahari pyyhki yli laaksojen tappaen 636 ihmistä. Vuonna 1845 tulivuoren purkaus ja siitä aiheutunut lahari puolestaan upottivat Lagunilla-joen jaakson vieden 1000 ihmisen hengen. Tämä lahari jatkoi joen vartta pitkin, pysähtyen lopulta 70 kilometrin päähän jähmettyen laakson pohjalle. Huolimatta Nevado del Ruizin räjähtävästä historiasta asui sen lähiympäristössä runsaasti väkeä. Vuonna 1985 10 kilometrin etäisyydellä tulivuoresta asui noin 20 000 henkeä ja vain 30 kilometrin säteellä asui yli 500 000 henkeä. Asutus oli keskittynyt erityisesti tulivuoren rinteillä ja juurella virtaavien lukuisten jokien varsille, muun muassa Lagunilla-joen ruurella sijaitsi useita asutusalueita, mukaan lukien Murillon, Libanon ja Armeron kaupungit. Armeron kaupunki oli lähin suuri kaupunki Nevado del Ruizin juurella ja se sijaitsi 48 kilometrin päässä Nevado del Ruizin tulivuoresta Lagunilla-joen laaksossa. Armero oli tuhoutunut jo aiemmin historiassa Nevado del Ruizin purkautuessa vuosina 1595 ja 1845, mutta kaupunki oli rakennettu uudelleen edellisen laharin jäljiltä jähmettyneen mudan päälle. Vuonna 1985 Armero oli kukoistava kolumbialainen viljelyskaupunki, jossa asui noin 29 000 asukasta. Kaupungissa kasvatettiin erityisesti riisiä, puuvillaa ja kahvia. Armeron kaupungin menestys viljelymaana perustui osittain juuri sen sijaintiin, sillä vulkaaninen maaperä oli erityisen sopivaa viljelysmaaksi. Maanviljelyksen avulla vaurastunut kaupunki täytti kaikki modernin elämän tarpeet. Kaupungista löytyi juna-asema, julkista liikennettä, pankkeja ja palveluita. Armeron asukkaat, jotka kutsuivat itseään nimellä Armerita, tekivät töitä ja viettivät hyvää ja rauhallista elämää kaupungissaan, jossa väkivalta oli vähäistä ja josta myös turistit nauttivat. Syksyllä 1984 geologit alkoivat huomata seismisen toiminnan lisääntyneen Nevado del Ruiz -tulivuorella, ja jo keväällä 1985 aktiivisuuden lisääntymisen arveltiin mahdollisesti viittaavan suureen tulivuoren purkaukseen tulevaisuudessa. 11. syyskuuta 1985 tulivuorella tapahtui höyrypurkaus, joka vahvisti entisestään epäilyä tulivuoren purkauksen lähestymisestä. Syyskuussa tapahtunut höyrypurkaus alkoi iltapäivällä ja kesti noin 6 tunnin ajan. Höyrypurkauksen seurauksena tuhkaa satoi läheisessä Manialesin ja Chinchinan kaupungeissa, jotka sijaitsivat 30 kilometrin päässä tulivuoresta. Vielä höyrypurkauksen loputtuakin jatkuivat järistykset, kaasumaiset päästöt ja tuhkasade koko syyskuun ajan. Tulivuoren aktiivisuus väheni hetkeksi vain alkaakseen uudelleen lokakuun lopussa, kun tulivuorella havaittiin jälleen uusi höyrypurkaus. Marraskuun alussa alkoivat säännölliset maanjäristykset tulivuorella. Maanjäristykset tulivat tasaisin väliajoin purkauksina, kunnes marraskuun 10. päivä järistys muuttui jatkuvaksi. Loppumatonta harmonista värähtelyä jatkui 3 päivän ajan aina katastrofin alkuun saakka. 13. marraskuuta vuonna 1985 oli aivan tavallinen keskiviikko Armeron kaupungissa. Sää oli tulivuoren varjossa pilvinen ja nuhjuinen ja järistykset jatkuivat jo 4. päivää. Iltapäivällä kello 3 Nevado del Ruizilla tapahtui höyrypurkaus, joka vastasi jo aiemmin syyskuussa tapahtunutta purkausta. Purkaus vapautti ilmaan tuhkaa ja kaasuja, ja tuhkaa alkoi sataa iltapäivällä Armeron kaupungin kaduille. Ilma pimeni täysin ja alkoi rankkasade, joka painoi tuhkan maahan. Viranomaiset aloittivat kaupungin evakuointivalmistelut iltapäivällä tuhkasateen alettua. Poliiseja varoitettiin ja paikalliset Punaisen Ristin työntekijät hälytettiin tarkkailemaan tilannetta. Paikalliset viranomaiset yrittivät levittää evakuointiohjeita, mutta viranomaisilta saatujen ohjeiden mukaisesti Armeron kaupungin asukkaat sulkeutuivat rankan sateen jatkuessa sisätiloihin. Ihmisten oli vaikea uskoa mihinkään kovin vakavaan uhkaan, sillä kaupungin pormestari ja paikallinen kirkko rauhoittelivat Armeron asukkaita pitkin päivää muun muassa radiossa, vakuutellen tilanteen olevan rauhallinen. Tulivuorelta ei oltu havaittu merkkejä suuresta purkauksesta ja ihmisten tulisi pysyä rauhallisena. Jotkut ihmiset lähtivät ohjeita noudattaen pois kaupungista kohti korkeampaa maastoa, mutta suurin osa Armeron asukkaista vietti tavallista keskiviikkoiltaa sisätiloissa, eivätkä evakuointiohjeet tavoittaneet ihmisiä. Ilta 7:ltä tuhkasade kuitenkin taukosi ja evakuointikäsky peruttiin. Kello 9 illalla Nevado del Ruizilta kuului 2 valtavan suurta järähdystä, kovempaa kuin yhdestäkään purkauksesta siihen saakka. Myös ensimmäistä kertaa näiden räjähdyksien yhteydessä tulivuoren kraaterista purkautui kaasujen lisäksi myös kiviä, tuhkaa ja laavaa. Puolen tunnin kuluttua ensimmäisistä räjähdyksistä kuului uusi räjähdys, jonka seurauksena valtava tuhkapilari kohosi tulivuorelta kohti taivasta usean kilometrin korkeuteen. Vesi ja tuhkasade alkoivat uudelleen läheisissä Libanon ja Armeron kaupungeissa. Nevado del Ruizin lumipeite oli jo ennestään epävakaa ja huokoinen aiempien höyrypurkausten johdosta. Uusimmat purkaukset sulattivat jäämassaa entisestään ja tulivuoren purkauksen synnyttämät aineet kasasivat enemmän ja enemmän massaa epävakaalle lumipeitteelle. Viimeiseen räjähdykseen liittyvät maanjäristykset horjuttivat sulaneen ja painavan lumipeitteen tasapainoa, jolloin muta, vesi, kiviaines lähti liikkeelle. Tulivuorelta alkoi useita lahareita ja toinen tuhoisimmista lahareista suuntautui kohti Chinchinan kaupunkia. Chinchinan kaupungissa lahari teki myös merkittävää tuhoa, kun 1000 ihmistä kuoli ja satoja koteja tuhoutui. Kaikista lahareista Armeroa kohti suuntautuvat olivat kuitenkin kaikkein tuhoisimpia. Armeron suuntaava mutavyöry oli alun perin lähtöisin 2 eri laharista, jotka alkoivat tulivuoren kraaterilta ja etenivät 2 eri jokea pitkin kohti kaupunkia. Noin 1800 metrin korkeudessa nämä 2 jokea ja laharia yhdistyivät, minkä jälkeen mutavyöry jatkoi matkaansa alas jyrkkää vuoren rinnettä. Noin 20 kilometrin päässä kanjonin suulla mutavyöry levittyi Lagunillan jaaksoon suurimman osan jatkaessa matkaa Lagunilla jokea pitkin kohti Armeron kaupunkia. Armeron asukkaat olivat täysin tietämättömiä tapahtuneesta purkauksesta, sillä myrsky peitti sekä näkyvyyden vuorelle että purkauksesta aiheutuneen metelin. Päinvastoin, tilanteen rauhoituttua ilta 7 jälkeen kaupungin asukkaat kuvittelivat jo koko tilanteen olevan ohi. Useat tahot, mukaan lukien vuoren rinteellä sijaitsevan Murillon kaupungin kriisinhallintayksikkö, yrittivät varoittaa Armeron kaupungin viranomaisia ja kertoa tulivuoren purkautuneen ja mutavyöryn tulevan heitä kohti. Lukuisista yrityksistä huolimatta Armeron kriisinhallintayksikköön ei saatu yhteyttä. Kello 11 illalla, pari tuntia ensimmäisten räjähdysten jälkeen, tulivuoren purkauksen aiheuttaman mutavyöryn laharin ensimmäinen aalto saavutti Armeron kaupungin. Ensimmäinen aalto koostui lähinnä viileästä vedestä, eikä se ollut kovin voimakas. Se pystyi lähinnä liikuttamaan kaduilla olevia autoja. Kuitenkin jo muutaman minuutin kuluttua vuorelta alkoi kuulua jylisevä ääni, kun valtava tulivuoren purkauksen synnyttämä lahari pyyhki rinnettä alas jokea pitkin kohti Armeron kaupunkia ja sen 29 000 nukkuvaa asukasta. Päästyään Armeron kaupunkiin, Lahari oli jopa 7-8 metriä korkea ja eteni keskimäärin 45 kilometriä tunnissa. Juostakseen laharia karkuun olisi asukkaiden täytynyt siis juosta likimain maratonin maailmanennätysvauhtia. Kuuma, voimakkaasti rikinhajuinen muta-aalto vyöryi minuuteissa läpi Armeeron kaupungin, säästäen vain harvojen hengen. Keskimäärin kaupungin yli pyyhkivä muta-aalto oli 3-4 metriä korkea, ja etenemisensä aikana se oli kerännyt mukaansa suuria kivenmurikoita, puita ja rakennusten osia. Lahari törmäsi asuintaloihin murskaten ovet, ikkunat ja seinät. Aalto peitti kadut ja matalat rakennukset, yllättäen taloissa asuvat ihmiset. Jotkut kaupungin alueet peittyivät mutaan niin täydellisesti, ettei muta-aallon korkeutta ole pystytty näillä alueilla määrittämään rakennusten hukuttua mudan alle. Osa Armeeron kaupungista oli rakennettu hieman muuta kaupunkia korkeammalle, ja näillä alueilla muta-aalto ei peittänyt taloja kokonaan. Vaikka talot jäivät pystyyn, tunkeutui muta silti käytännössä joka ikisen talon sisälle. Toisissa taloissa muta peitti vain senttimetrejä maasta, kun taas toisissa taloissa talon sisälle tunkeutunut aalto saattoi olla useita metrejä korkea. Osa kaupungin asukkaista onnistuikin pelastautumaan näiden korkeimpien rakennusten katoille. Muun muassa Armeeron kolmikerroksisen sairaalan 2 ensimmäistä kerrosta peittyivät mudan alle, mutta katolla olijat säästyivät. He valvoivat yön yli sairaalan katolla rikkikaasujen kirvellessä silmiä, tuijottaen hävitystä silmiensä edessä, kuunnellen tuntitunnilta vaimenevia ääniä ja avunhuutoja. Kolumbialainen luokkaretkellä ollut José Restrepo selviytyi Armeeron onnettomuudesta. Hänen kuvauksensa tapahtumista kuuluu vapaasti suomennettuna ja lyhennettynä näin. Emme kuulleet mitään hälytyksiä, emme edes silloin, kun tuhkaa satoi taivaalta. Radiossa pormestari kertoi, ettei ollut mitään syytä huoleen, mitään poikkeavaa ei oltu raportoitu Nevadosta ja meidän tulisi pysyä rauhallisena sisätiloissa. Yhtäkkiä radiokanava hiljeni ja noin 15 sekuntia myöhemmin sähköt katkesivat. Silloin aloimme kuulla ulkoa kaatumisen ja putoamisen ääniä, mutta ei mitään muuta, ei mitään hälytystä. Kun menimme ulos, autot liikkuivat ja kaatoivat ihmisiä kumoon. Oli täysin pimeää. Me juoksimme ja juuri kun pääsimme kadun kulmaan, vesi tuli alas katua, kuin katu olisi ollut joki. Käännyimme huutaen ympäri kohti hotellia. Menimme hotelliin, joka oli kolmikerroksinen, betonista tehty ja todella tukeva. Yhtäkkiä kuulin pamauksia ja kun katsoin taakseni, näin kuinka hotellin takana kohti hotellia virtasi jotain, mikä näytti vaahdolta. Se oli mudasta tehty seinämä, joka lähestyi hotellia ja rysähti hotellin seinään päin alkaen murskata seiniä. Kattorakenteet romahtivat ja koko rakennus tuhoutui palasiksi. Luulin, että betonista tehty rakennus olisi kestänyt, mutta kiven lohkareiden täyttämä muta oli ylivoimainen, kuin traktoriseinämä, joka raastoi kaiken tieltään. Yhtäkkiä hotellin viereen parkkeerattu yliopiston bussi oli meidän yläpuolellamme mudan päällä ja se oli tulessa. Se räjähti ja peitin kasvoni ajatellen, että tässä kohtaan kamalan kuoleman. Armeeron kaupungin yli lensi helikopteri aamuyöstä, ja täydellisessä pimeydessäkin helikopteri erotti kaupunkia kohdanneen hävityksen. Kuitenkin vasta tulivuoren purkausta seuraavana aamuna valoisassa pelastustyöntekijät saapuivat Armeeron kaupunkiin ja kohtasivat järkyttävän näyn kokonaisuudessaan. Siellä, missä oli ennen sijainnut Armeeron kaupunki, oli nyt vain pikkuhiljaa jähmettyvä mutakenttä, josta pilkotti siellä täällä korkeimpien talojen kattoja. Armeeron kaupungista 85% oli peittynyt mutaan. Nevado del Ruizin tulivuoren purkauksen aiheuttama lahari oli tappanut 23 000 ihmistä, 80% Armeeron asukkaista. Iso osa ihmisistä oli kuollut talojensa sisälle tai kadulle virtaavaan mutaan. Myös henkiin jääneitä löytyi, mutta he olivat usein pahoin loukkaantuneet mudan ja sen virtaavien massojen mukiloidessa ja viillellessä heitä. Ihmiset olivat alasti muta-aallon revittyä vaatteet heidän yltään. Armeijaan saapuneet pelastustyöntekijät olivat varautuneet täysin erilaiseen katastrofiin kuin minkä he kohtasivat. Pelastujat olivat varautuneet hoitamaan tulipaloja ja palovammoja, mutta he kohtasivat hukkuneita, raajansa menettäneitä, murtumia, sisäisiä verenvuotoja ja jumissa olevia ihmisiä. Pelastustyöntekijöillä ei ollut mukanaan tämän kaltaisiin vammoihin tarvittavia välineitä. Tämän lisäksi pelastustyön olosuhteet olivat karmeat. Kaiken peittävä pehmeä muta upotti, eivätkä työntekijät päässeet liikkumaan tai tutkimaan kaupunkia mahdollisten elonjääneiden osalta. Ainoa keino pelastaa ihmisiä upottavan mudan keskeltä olivat helikopterit. Elonjääneiden pelastus oli hankalaa, sillä muta-aallon mukanaan kuljettamat loukkaantuneet ihmiset olivat levittäytyneet laajalle alueelle ja heitä oli hankala paikallistaa. Helikopteri ei voinut myöskään laskeutua minne tahansa, vaan pelastuakseen ihmisten täytyi itse päästä kovalle maalle laskeutuneen helikopterin luo. Lisäksi Armeijan lähin sairaala oli myös tuhoutunut laharin alle ja helikopterit joutuivat kuljettamaan loukkaantuneita kauempana oleviin sairaaloihin. Turmasta pelastunut 15-vuotias kuvaa pelastustoimia vapaasti suomentaen. Aamulla paikalla oli helikoptereita, jotka yrittivät pelastaa ja saada ihmisiä irti mudasta, mutta helikopterit eivät voineet laskeutua minne tahansa. Minuun koskee, kun ajattelen tätä, kaikkia näitä muistoja. Muta yhdisti ihmisiä, oli niin paljon murtuneita ihmisiä, muuttuneita ihmisiä, kelluvia ihmisiä, kuolleita ihmisiä. Erään puun alla oli poika, kukaan ei onnistunut auttamaan häntä. Minäkin yritin, mutta se ei onnistunut. Luulen, että hän kuoli. Kaikki nämä kuvat, muistan sen niin tarkasti. Erityisesti naiset halusivat ja yrittivätkin palata etsimään perheitään, mutta jäljellä ei ollut yhtään mitään. Samalla kun pelastustyöntekijät ja helikopterit taistelivat vetistä mutaa vastaan, oli tilanne kääntymässä entistä toivottomammaksi. Pysähdyttyään lopulta Lagunilla-laakson tasamaalle alkoi mutakerros nimittäin jähmettyä. Seuraavana päivänä turmasta alkoivat laharin kiinteät aineet painua mutakerroksen pohjalle ja vesi puolestaan puskipinnalle. Pelastajat tekivät työtään myös aikaa vastaan. Yksi kuuluisimmista Armeijan tragedian ja sen olosuhteiden uhreista on 13-vuotias Omaira Sanchez. Omaira asui Armeijan kaupungissa ja laharin pyyhkiessä yli kaupungin hän oli ollut kotona äitinsä, isänsä, veljensä ja tätinsä kanssa. Pelastajien saavuttua he löysivät Omairan hengissä, mutta juuttuneena jaloistaan kiinni johonkin, eivätkä pelastajat saaneet häntä irroitettua. Kaulansa myöten mutaan uponeelle, väsyneelle tytölle tuotiin puita, joita vasten hän saattoi nojata ja levätä pelastustyöntekijöiden yrittäessä vapauttaa häntä. He totesivat tytön jalkojen olevan juuttuneena hänen oman kotitalonsa raunioihin ja osittain häntä piteli paikallaan hänen oman kuolleen tätinsä ruumis. Jatkuvista yrityksistä huolimatta ruumista tai raunioita ei onnistuttu liikuttamaan Omairan vapauttamiseksi ja amputaation todettiin olevan ainoa keino pelastaa hänen henkensä. Valitettavasti kenelläkään ei ollut tarvittavia välineitä myöskään amputaation suorittamiseen. Omaira Sanchez sinnitteli kuoliota ja hypotermiaa vastaan 3 päivää, kunnes 16. marraskuuta hän päästi irti. Omairan tarina on poikkeuksellinen, sillä hänen kamppailunsa on ikuistettu valokuviin ja hänen viimeistä henkäystään seurasi koko maailma tiedotusvälineiden kautta. Googlaamalla Omaira Sanchez löytyy hänen viimeisistä hetkistään kuvia. En laittanut näitä kuvia esille omaan Instagramiini, sillä vaikka näissä kuvissa ei suoraan näy mitään häiritsevää, voivat kuvat silti järkyttää niitä, ketkä tuntevat Omairan kohtalon. Omairan kaltaisia elossa löytyneitä, mutta hoitovälineiden puutteeseen menehtyneitä löytyi lukuisia. 23 000 onnettomuudessa kuolleen lisäksi Nevado del Ruizin ja laharin seurauksena loukkaantui vakavasti 5 000 henkeä ja lisäksi yli 28 000 eloon jäänyttä menettivät kotinsa ja elinkeinonsa. Kolumbia kohtasi siis tragedian seurauksena myös pakolaiskriisi, kun 10 000 kotinsa menettäneet tarvitsivat ruokaa, suojaa ja tarvikkeita elämiseen ja elämän aloittamiseen uudelleen. Onnettomuudesta eloon jääneet olivat usein tapahtumien seurauksena erkaantuneet muusta perheestään, ja he päätyivät ympäri Kolumbiaa joko pelastustyöntekijöiden ja helikopterien avustuksella tai kävellen itse apua hakemaan. Pelastuneista ei pidetty kirjaa, joten perheiden yhdistyminen oli erittäin vaikeaa. Yleensä ihmisillä ei ollut tietoa, olivatko heidän etsimänsä perheenjäsenet elossa, joten heitä etsittiin vierailemalla sairaaloissa ja ruumishuoneilla tai ilmoittain kadonneista lehdissä tai ilmoitustauluilla. Kaiken kaaoksen keskellä kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olivat Armeron lapset. Paikallisen avustusjärjestön mukaan kaikkien Armeerosta pelastettujen lasten tiedot kirjattiin käsin avustusjärjestön niin kutsuttuun punaiseen kirjaan. Käytössä ei tuolloin ollut mitään elektronista järjestelmää, vaan jokainen löytynyt lapsi on kertoman mukaan dokumentoitu tähän kirjaan. Lukuisat tarinat kertovat kuitenkin Armeerosta pelastetuista lapsista, joita ei koskaan palautettu perheelleen tai joita ei oltu edes kirjattu punaiseen kirjaan. Monet perheet saivat kuulla lastensa päätyneen elossa hoidettaviksi sairaaloihin, mutta joissain kohtaa jäljet katkesivat, eivätkä vanhemmat koskaan löytäneet lapsiaan. Paikallista järjestöä onkin syytetty vakavimmissa syytöksissä lapsikaupasta ja laittomista adoptioista. Kaikkein lievimmässäkin tapauksessa lapsia on annettu adoptioon liian nopeasti ja puutteellisin perustein. Armeron onnettomuudesta selviytyneitä lapsia on adoptoitu myös Eurooppaan, Espanjaan, Italiaan, Alankomaihin ja Sveitsiin. Osa adoptoiduista lapsista on varmasti ollut aidosti onnettomuuden seurauksena orvoksi jääneitä, mutta totuus Armeron kadonneista lapsista on yhä ratkaisematta. Armeron tragedia oli valtava katastrofi, jonka syitä on tutkittu laajasti. Tutkimusten perusteella on täysin selvää, että Armeron tragedia olisi ollut estettävissä, sillä Nevado del Ruizin purkautumisen riskit olivat hyvin kaikkien tiedossa. Nevado del Ruiz oli ollut aktiivinen jo vuodesta 1984 saakka, kun tutkijat havaitsivat ensimmäistä kertaa tulivuoren seismisen aktiivisuuden lisääntyneen. Myös tulivuorella liikkuvat vuorikiipeilijät olivat raportoineet järistyksistä sekä rikin hajusta. Tammikuussa ja maaliskuussa vuonna 1985 Nevado del Ruizille lähetettiin tutkijoita havainnoimaan tulivuorta, ja erityisesti maaliskuun vierailun jälkeen viranomaiset alkoivat tarkkailla tulivuorta aktiivisesti. Tulivuorelle asennettiin seismografit ja tarkkailutorni, joiden avulla tulivuoren tilannetta valvottiin. Tieto ei kuitenkaan kulkenut tarkkailutornista eteenpäin reaaliajassa, vaan joka päivä jonkun täytyi tulla tornille hakemaan edellisen päivän data. Tutkijat olivat kiivenneet tulivuorelle myös edellisenä päivänä ennen tuhoisaa marraskuun tulivuoren purkausta, ja heidän raporttinsa mukaan he eivät olleet nähneet tai haistaneet mitään erityistä, eikä mikään viitannut välittömään vaaraan. Jälkikäteen seismografien lukemia tutkineet asiantuntijat ovat kommentoineet tulivuoren käyttäytymisen perusteella olleen täysin selvää, että tulivuori on pian purkautumassa. Tulivuoren tutkimuksista saatujen tietojen perusteella Nevado del Ruizin mahdollisesta purkauksesta kirjoitettiin raportteja ja piirrettiin riskikarttoja purkauksen mahdollisista vaikutuksista. Tulivuoren tutkimuksen lopullinen raportti julkaistiin 10. marraskuuta 1985, 3 päivää ennen onnettomuutta. Raportissa todettiin, että tulivuoren purkautuessa laharin eli vuorelta lähteneen mutavyöryn todennäköisyys olisi täydet 100%. Laskelmien perusteella tehdyt riskikartat myös osoittivat Armeron kaupungin olevan suuressa vaarassa tulivuoren purkautuessa. Raporttia kritisoitiin hallitusta myöten, eikä tulivuoren purkauksen todennäköisyyteen uskottu. Virkamiehet vähättelivät raportin tuloksia, sillä he pelkäsivät yleistä pelkoa ja paniikkia, mikäli tapaturman todellinen riski selviäisi asukkaille. Riskikarttoja jaettiin alueen asukkaille ja julkaistiin myös paikallislehdessä, mutta niiden sanomaa oli hankala markkinoida Armeeron asukkaille, sillä sekä Armeeron virkamiehet että itse pormestari suhtautuivat epäillen raportin tuloksiin. Lisäksi kartoissa käytettävät värikoodit olivat epäselviä, eivätkä ihmiset ymmärtäneet karttaan vihreällä merkatun Armeeron sijaitsevan suuren riskin alueella. Laharin mahdollisuuteen ja sen tuhovoimaan ei alueella uskottu, eikä siitä oltu huolissaan. Vuoden 1845 laharista selvinneet olivat lisäksi jo kuolleet, eivätkä nykyisen Armeeron alueen asukkaat osanneet pelätä vastaavan katastrofin tapahtuvan uudelleen. Ihmismielen on vaikea kuvitella ja pelätä 140 vuotta sitten tapahtunutta, josta ei ole jäänyt mitään konkreettisia todisteita. Kaiken kaikkiaan tapaturman mahdollisuus ja uhka oli suuri, mutta kukaan tutkijoiden ja avustusjärjestöjen lisäksi ei tuntunut ottavan asiaa vakavasti. Lisäksi tapaturman aikajanaa tutkimalla on selvää, että tulivuoren purkautumisen jälkeenkin viranomaisilla olisi ollut mahdollisuuksia suorittaa evakuointia ja ohjata asukkaita pois laaksosta. Näin ei kuitenkaan toimittu, minkä seurauksena menetettiin tuhansia ihmishenkiä. Elonjääneet viranomaistahot ovat puolustaneet evakuointipäätöksen lykkäämistä sillä, ettei heillä yksinkertaisesti ollut ymmärrystä tuhon mahdollisesta laajuudesta. He kuvittelivat mielessään tuhkasateen tai pienen tulvan, mutta eivät tapahtuneen kaltaista totaalista tuhoa. Armeeron pormestarin on jälkikäteen kerrottu kuvitelleen mutavyöryn hitaasti liikkuvaksi massaksi, jolta ehtisi hyvin pelastua, vaikka evakuointi aloitettaisiinkin hieman myöhemmin. Viranomaiset eivät siis halunneet määrätä evakuointia turhaan ja lähettää kymmeniä tuhansia asukkaita kodeistaan pimeään yöhön, syistä, jotka eivät olleet heidän mielestään 100-prosenttisen luotettavia. Jos viranomaisten ymmärrys tilanteen vaarallisuudesta oli kauniisti sanoen puutteellinen, ei asukkaiden ymmärryksen voi olettaa olleen sen parempi. Hehän perustivat käsityksensä viranomaisilta saatuun tietoon. Nevado del Ruizin purkautumista käsiteltiin itse asiassa saman illan iltauutisissa, mutta tuolloinkaan uutisissa ei puhuttu evakuoinnista tai hälytyksistä. Minkäänlaista hälytystä alueella ei ollut nimittäin annettu ja syynä oli hälytysjärjestelmän puute. Viranomaiset tiesivät, että tapaturman sattuessa ohjeiden välittäminen kaupungin asukkaille ei ollut mahdollista ja asiaan oltiin suunnittelemassa muutoksia ja tarkkoja viranomaisohjeita. Asiasta oli tarkoitus kokoustaa 15. marraskuuta, mutta valitettavasti pahin mahdollinen skenaario ehti tapahtua ennen järjestelmän hankintaa. Koska kaikkein suurimmilla tragedioilla on usein monta asiaan vaikuttanutta syytä, liittyy myös Armeeron tragedian sivujuonne. Nevado del Ruizin purkautumisen aikaan Kolumbian pääkaupungissa oli meneillään suuri mellakka ja mielenosoitus Kolumbian hallitusta vastaan. Mellakka veti puoleensa kaikkien päättäjien huomion ja täytti sanomalehdet, kun 6. marraskuuta Bogotan oikeuspalatsin edessä järjestetyssä mellakassa kuoli 100 henkeä. Paikalle oli lähetetty muun muassa kansalliskaarti turvaamaan tilannetta. Nevado del Ruizin mahdolliselle purkaukselle ei siis riittänyt palstatilaa onnettomuutta edeltävällä viikolla. Lisäksi onnettomuuden tapahduttua Armeeron hävityksen keskellä muun muassa kansalliskaarti oli sidottu muualle toisiin tehtäviin, eikä apua ollut tulossa. Nevado del Ruiz on yhä tänä päivänä yksi maailman aktiivisimmista tulivuorista ja sitä tarkkaillaan jatkuvasti. 2010-luvun jälkeen lisääntyneen aktiivisuuden myötä paikalliset järjestöt, kuten Kolumbian punainen risti, ovat yrittäneet saada tulivuoren läheisyydessä asuvia ihmisiä ymmärtämään tulivuoren purkauksen riskit ja muuttamaan pois alueelta. Riskeistä huolimatta ihmiset eivät suostu lähtemään. Monen elinkeino riippuu nimenomaan tulivuoren läheisyydestä ja lähteminen saattaisi tarkoittaa oman maatilan ja sen eläinten hylkäämistä. 100 kilometrin säteellä vuoresta asuu tälläkin hetkellä noin 500 000 asukasta, joiden evakuointi on tulivuoren purkautuessa ensisijainen tavoite. Kuten aiemmin kuvasin, tämä tulivuori purkautuu nopeasti ja räjähtäen, eikä sen purkautumisen ajankohtaa siten voida täysin tarkasti ennustaa. Valtaisa lumikenttä peittää edelleen tulivuoren huippua, joten purkautumisen hetkellä vuoden 1985 kaltainen lahari on edelleen mahdollinen. Tästä tarinasta teki poikkeuksellisen se, että tämän tulivuoren purkautuminen ja sen todennäköisyys oli kaikkien asianosaisten ja päätöksentekijöiden tiedossa hyvissä ajoin ennen onnettomuutta. Mutta evakuointipäätöstä ei silti tehty ja seurauksena menetettiin kymmenien tuhansien ihmisten henki. Mä aluksi ajattelin, että ymmärrän, miksei tätä evakuointipäätöstä tehty heti, kun tulivuori alkoi osoittaa aktiivisuuden merkkejä. Koska eihän tosiaan voitu tietää, purkautuiko tämä tulivuori tunnin päästä vai 3 vuoden kuluttua. Mutta ei se kyllä mene niin. Koska mikä merkitys on asiantuntijoilla, mittauksilla ja laskelmilla, jos niiden pohjalta ei kuitenkaan tehdä päätöksiä? Evakuointipäätös olisi varmasti tullut kalliiksi ja sitä olisi ollut vaikea perustella alueen asukkaille ja päättäjille, mutta verrattuna siihen, mitä lopulta kävi, kun ihmisiä ei evakuoitu tarpeeksi ajoissa, tuli tämä päätös paljon kalliimmaksi. Tässä olikin tämänkertainen jakso ja kuulisin tosi mielelläni teidän ajatuksia jakson aiheesta ja tapahtumien kulusta. Voitte käydä antamassa palautetta vaikka Instagramissa. Otan mielellään myös vastaan jaksotoiveita, joita voi niin ikään lähettää mulle Instagramin viesteissä. Jos tykkäätte podcastista, niin ottakaa podcast toki seurantaan. Tällä hetkellä podcast löytyy muun muassa Podimosta, Spotifysta, Apple Podcastista sekä Google Podcastista. Arvostan myös todella paljon jokaista arvostelua, jonka olette jättäneet, ja niitä saa laittaa myöskin jatkossa. Ensi jaksossa aiheena on taas joku aivan uuden tyyppinen katastrofi, jonka kaavaa pääsemme yhdessä ratkomaan.